რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულსთან როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 2 ივლისია, 4 შაბათია და გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით ვიწყებთ. დღეს ნიკოს უნდა მოусმინოთ დილამშვიდობის ნიკო.
დილამშვიდობის ნინო, დილამშვიდობის ყველას. დაიწყებ ახალი ამბებით. ევროკავშირმა გადაწყვიტა რუსეთს ამ ეტაპზე არ დაუწესოს ახალი სანქციები უკრაინის კრიზისის გამო და განაცხადა, რომ ადგილზე ვითარება არაერთგვაროვანია. 28 წევრიანი ბლოკის ელჩებმა ეს საკითხი ბრიუსელში კუშინ ჩატარებულ შეხვედრაზე განიხილეს, თუმცა ასევე გავრცელდა ევროკავშირის დიპლომატების სიტყვები, რომ ბლოკის ქვეყნების მთავრობათა გადაწყვეტილებით სანქციების დაწესებისთვის მზადება უფრო ინტენსიური გახდება. გავრცელებული ცნობებით, ევროკავშირი რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების საკითხის განხილვას 7 ივლისს დაუბრუნდება. ევროკავშირის ლიდერებმა 27 ივნისს რუსეთს 3 დღე მისცეს უკრაინასთან მიმართებით გატარებული პოლიტიკის შესაცვლელად, წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთს სანქციების გამკაცრება ემუქრება. ამ ეტაპისთვის ევროკავშირის დაწესებული აქვს სანქციები, რომლებიც რუსეთსა და უკრაინაში 60-მდე პირს ეხება და ითვალისწინებს აქტივების გაყინვას და ვიზების აკრძალვას. სანქციები ასევე შეეხო ყირიმში მოქმედ 2 ენერგეტიკულ კომპანიას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დასავლეთი დაადანაშაულა უკრაინის კრიზისის გამოყენების მცდელობაში მთელი რეგიონის დესტაბილიზაციის მიზნით. საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩების შეხვედრაზე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, დასავლეთის მიერ უკრაინაში პროვოცირებული მოვლენები წარმოადგენს რუსეთის მიმართ გატარებული შეკავების პოლიტიკის კონცენტრირებულ მანიფესტაციასო. ამასთან პუტინმა დასწინა, რომ რუსეთი გააგრძელებს უცხოეთში მცხოვრები ეთნიკური რუსების დაცვას, მათ შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული საშუალებებით. უკრაინის პრეზიდენტზე პეტრ პოროშენკოზე საუბრისას პუტინმა თქვა, რუსეთმა და ევროპელმა პარტნიორებმა ის ვერ დაარწმუნეს არ შემდგარიყო ძალადობის გზაზეო. პუტინის თქმით, პოროშენკომ დაიკისრა პასუხისგებლობა უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების გავრცელებაზე, როცა 30 ივნისს გვიანღამით გადაწყვიტა არ გაეგრძელებინა 10 დღიანი ზავი აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან მიმართებაში. ერაყის ახალი პარლამენტი 1 ივლისს პირველ სხდომას მართავს იმ ფონზე, როდესაც თავრობის ძალები განაგრძობენ ბრძოლას სუნით ექსტრემისტებთან ჩრდილოეთ ქალაქ თითრიძე კონტროლის დასაბრუნებლად. ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილმა ჯგუფმა თითრეთ ივნისში ჩაეგდო ხელში, ისევე როგორც ჩრდილოეთ და დასავლეთის ერაყის არაერთი ტერიტორია. პარლამენტმა უნდა აირჩიოს ახალი სპიკერი, პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი. ამჟამინდელი პრემიერი შიიტი ნური ალ-მალიკი მესამე ვადისთვის იბრძვის, იმის მიუხედავად, რომ ბევრი სწორედ მას ადანაშაულებს კონფესიებს შორის დაძაბულობის შექმნაში, რამაც ამჟამინდელი კრიზისი გამოიწვია ნაწილობრივ. ერაყის ავტონომიური ქურთთა რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში აპირებს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამოცხადებას. BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ბარზანი ამბობს, რომ ახლა სამცოდ ხელსაყრელი დრო დადგა, ვინაიდან ერაყი ფაქტობრივად უკვე დანაწევრებულია. ქურთისტანში რეფერენდუმს ჩავატარებთ, ჩვენი ხალხის გადაწყვეტილებას პატივს ვცემთ და ვუერთგულებთ და ვიმედოვნებთ, რომ სხვებიც ასე მოიქცევიანო, განაცხადა ბარზანი. მისი თქმით, რეფერენდუმის დღე ჯერჯერობით დანიშნული არ არის, მაგრამ ეს ნამდვილად რამდენიმე თვეში მოხდება. ამასთან ბარზანის თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილება ქურთთა რეგიონულმა პარლამენტმა უნდა მიიღოს. თავი პროკურატურა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერისთვის გიგი უგულავასთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებას მოითხოვს. სამშინა არსის განცხადებით გამოვიდა თავი პროკურორის მოადგილე ირაკლი შოთაძე საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე უწყებათა შორისი კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ. ინტერპრესნიუსი იუწყება, რომ პროკურატურა უკვე მიმართა სასამართლოს შესაბამისი შუამდგომლობით უგულავას ბრალი 30 ივნისს წარედგინა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური მას ადანაშაულებს სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობის თანხების გაფლანგვაში. საქმე ეხება კომპანია City Parks-ს და თბილისის მერიას შორის 2007 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებას. ყოფილი პარლამენტარი კობა ბექაური აცხადებს, რომ მან კოდუების მოთხოვნით ტერმინალი ოფიზა დათმო, რომლის ტერიტორიაზეც ლაურა ხაჭაობის სამკერვალო ფაბრიკა გახსნაო. ამასთან დაკავშირებით მან იმედის გადაცემა პოლიტიკის დროში ილაპარაკა და თქვა, რომ პირდაპირ დამიკავშირდნენ და მითხრეს, რომ ტერმინალის წილის ყიდვა ლაურას უნდა დაო. ასენ დაკავშირებით გუშინ არაერთი საუბარი გამართა შალვარამიშვილი ამბობს რომ ფარულ გადაღებას 2005 წელს ოფისეთკავ ბექარმოსკო შალვარამიშვილის ფარულ გადაღებას გიგი უგულავა ხელმძღვანელობდა და აკონტროლებდა. ესაც შეხვდა ახალ ამბებს ახლა გეტყვით დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ამას მოვაყოლებ ანონსებს გეტყვით რა. სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში ნატოს პროგრამის მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის საინფორმაციო დღე გაიხსნება დაახლოებით 1 საათში. ანეთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია დღეს არ ვიცი რა მე საჭირო ახლა მაგას თქვა როგორც წესი არ ამბობთ ხოლმე იმიტომ რომ მაშინ რომ მთელი ნახევარი საათი ბრიფინგებზე
მოგვიწევს ბრიფინგზე და პრესკონფერენციებზე საუბარი.
მაგრამ თქვა თემას ვიტყვი რომ 12 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში მედიის წარმომადგენლებს ექნებათ საშუალება რომ საგამოცდო ნაშრომების გასწორების პროცესს დაეყრდნენ. ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია შეხვდება სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს რედისონ ბლუიერიაში 12 საათზე. გიგი უგულავა საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე შეხვედრა და პრესკონფერენცია და მილა ერთ-ერთს გეტყვით თქვა პირველ პრესკლუბში გუგული მაღაძე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ჩაატარებს პრესკონფერენციას და ეპარეს აი ამაზე და სიტი პარკსაც نيكოლოზ ჟავანაძე უფლებამოსილთა გაერთიანების თავმჯდომარე და ექსპერტიზის ცენტრ ალტერნატივის ექსპერტი გიორგი ნიკოლაიშვილი ასევე ჩატარებენ პრესკონფერენციას და სიტი პარკზე ელაპარაკენ ამასთან დაკავშირებით გიგი უკოლას პასუხისმგებლობაზე ამასთან დაკავშირებით არის კიდევ ძალიან ბევრი პრესკონფერენცია რომ ის განმავლობაში ნელა გავიგოთ ვინ რა თქვა და რა
და ნელ-ნელა სულ უფრო და უფრო მწირი ხდება ზაფხულთან ერთად დაგეგმილი ღონისძიებების მრავალფეროვნება
აი არჩევნების ის მეორე ტურზე დამთავრდება მე საერთოდაც გამწირდება როგორც
გამწირდება. ძალიან დიდი მადლობა, ეს გახლდათ ნიკო, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, ანუ გადაავუთვარი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს და ახლა საქართველოში გეტყვით რომ 8 საათი და 7 წუთი სრულდება და მოდით გეტყვით ჩვენი გადაცემის შინაარსაც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში რაზე ვისაუბრებთ ჩვენს კოლეგებთან ერთად, ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ეგულება თუ არა უგზო უკოდ დაკარგულთა საფლავები ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ტამიშის ტერიტორიაზე და შესაძლებელი იქნება თუ არა მათი გადმოსვენება. ჩვენი კოლეგა ცდილობდა გაერკვია ეს მეტად მტკივნეული თემა. ერთი წელი გავიდა საქართველოსი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტის შექმნიდან. როგორია სამსახურის შედეგები მოვისმენთ სიუჟეტს ამ თემაზე. დღემდე გადაცემაში რა თქმა უნდა გვექნება ტრადიციულად არაერთი სიუჟეტი რეგიონიდან, მაგალითად ერთ-ერთი ბრიტანეთის ჩი ალექსანდრა ჰოლჰოლი ზუგდიჩი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს დახრულ კარს მიღმა შეხვდა და თვითმმართველობის არჩევნები განიხილა. ახმეტის ნომერ 18 საოლქო საარჩევნო კომისია კი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადებაო. ამის შესახებ გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი კახეთიდან ქუთაისის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთი ძველი შენობის სარემონტო სამუშაოებს მოსახლეობის ნაწილი აპროტესტებს თუ რატომ იმართება ქუთაისის ცენტრში აქციები ამის შესახებ ქუთაისიდან მოვისმენთ სიუჟეტს. ვისაუბრებთ ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე და გადაცემის დასკვნით ნაწილში ამჯერად სტუმრები შემოგვიერთდებიან. წარმატებული სტარტის შემდეგ წელს უკვე მეორედ ტარდება ლიტერატურული ფესტივალი ინსომნია. რა არის ეს ფესტივალი? რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ამ ფესტივალის ფინალისტი გახდე? რატომ უნდა გამოიკეტონ მერე უკვე ფინალისტები წიგნის მაღაზიაში? ერთი ღამით ჩვენს ეთერში აი ამაზე ისაუბრებენ, ამ თემაზე ისაუბრებენ ფესტივალის იდეის ავტორი ზაზა კოშკაძე და ჟიურის ერთ-ერთი წევრი მთარგმნელი ნიკა სამუშია. მოდით აქ შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმრები იქნებიან და არ ვიცი თუ კი ფიქრობთ რომ გინდათ მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ ფესტივალში, ჯერ კიდევ გაქვთ რამდენიმე დღე დარჩენილი იმისათვის რომ დაწეროთ თქვენი ნაშრომები და გადაუგზავნოთ ჟიურის წევრებს თუ რა უნდა დაწეროთ და როგორ უნდა დაწეროთ ამაზე სულ დაახლოებით საათნახევარი ვაში საუბრობენ ჩვენი სტუმრები 2988327 ეს არის ჩვენი ნომერი. 8 საათი და 9 წუთია ახლა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ერთი სიუჟეტით. 21 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ოჩამჩირის რაიონის სოფელი ტამიში და მისი მომიჯნავე სოფლები სისხლის მღვრელი ბრძოლების მომსწრე გახდა. ერთ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში ქართველი სამხედროები წინააღმდეგობას უწევდნენ ზღვიდან გადმოსხმულ რუსეთის მიერ მართულ დესანტს. ეგოლებათ თუ არა უგზო-უკოდ დაკარგულთა საფლავებით ამიშის ტერიტორიაზე და შესაძლებელი იქნება თუ არა მათი გადმოსვენება. ლელა კონჭულიას უნდა მოუსმინოთ ახლა.
დუშეთის ბატალიონმა, მხედრიონმა, ავაზამ, შამნაბადის ბატალიონმა თუ ზვიად გამსახურდიას მომხრე ეროვნულმა გვარდიამ, რომელიც ტამიშის დესანტის მოსაგერიებლად სამთავრობო შენაერთებთან ერთად იბრძოდა, ათამდე უმძიმესი სისხლისღვრელი დღე გადაიტანეს. ყველაფერი ორივლის დაიწყო, მაშინ ქართველი სამხედროები გმირობის მაგალითებს ქმნიდნენ და საბოლოოდ გაანადგურეს კიდეც ძირითადად რუსები, ჩრდილოკავკასიელი დაქირავებულებითა და აფხაზი მებრძოლებით დაკომპლექტებული ძლიერი და კარგად მომზადებული დესანტი. ბრძოლაში შავნაბადის ბატალიონის ერთ-ერთ განშტოებას პირველი საარმიო კორპუსის დაზვერვის ცალკეულ ბატალიონს იმხანად 25 წლის ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე ხელმძღვანელობდა და თავადაც იყო ჩართული ბრძოლაში, სადაც მოწინააღმდეგეებს 3 ტანკი წაუფეთქეს და მნიშვნელოვანი ზარალიც აგემეს. თუმცა, როგორც თავად თავდგირიძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ტამიშის ბრძოლების მნიშვნელოვანი გამარჯობა ქართულმა მხარემ სათავისოდ ვეღარ გამოიყენა.
თავი პრობლემა ციდა ის იყო შერაგებული ძალების უკან არიდა სახელმწიფო და სახელმწიფო პოლიტიკა არ ხდებოდა შევსება დანაკარგების. ამიტომ თითქმის უკვე ცეცლიანი ბრძოლების შემდგომ ქვეყნაყოფები იცლებოდა სისხლისგან, შევსებას ვერ იღებდნენ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, წარმატება თავდაცვითი ბრძოლებში მიღწეული წარმატება შემდგომ ვერ ტრანსფორმირდებოდა გარკვეულ ოპერაციულ წარმატებაში.
ტამიშის ბრძოლებში ქართველი სამხედროების გამარჯვების შესახებ სოხუმში შეიტყო რადიო თავისუფლების სამხედრო მიმომხილველმა კობალი კლიკაძემ, სადაც ის, როგორც იმხანად თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, თანხლე პირებთან ერთად სპეციალური მივლინებით ჩავიდა. ის იხსენებს, რომ ტამიშის დესანტის დამარცხება მეტად სასიხარულო ფაქტად აღიქვეს საქართველოს ხელისუფლების სოხუმში მყოფმა ლიდერებმა და მათ შორის პრეზიდენტმა შევარდნაძემაც. თუმცა კობალი კლიკაძისთვის დღესავე ნათელია, რომ ეს სასიხარულო ფაქტი შემდგომში დიდმა შეცდომამ გადაფარა.
უპირატესობის ფონზე ხელი მოაწერეს კაბალურ შეთანხმებას სამშვიდობოს, რომელიც ითვალისწინებდა შერაგებისა და ტექნიკის, მათ შორის საარტილერიო ტექნიკის გადაყვანას პირობითად ფრონტის იმ ხაზიდან 10-15 კილომეტრის დაშორებით, არა და არტილერია იყო მთავარი კოზირი შეარაღებული ძალებისა, რითაც ქართული არმია აღწევდა ოპერატესობა საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ. საქართველოს ხელისუფლება მესამე თენდო რუსეთის მიერ შრომავლობით დადებულ შეთანხმებას და გულმოდგილედ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისი პირობები და არა თუ 15 კილომეტრით, არამედ ალბათ ფოთთან გადმოიტანეს საარტილერიო დარადგანები, ჩახსნეს მათ ეგრეთ წოდებული ნემსები, რომლითაც ხდება ასე ვთქვათ მექანიზმის მოყვანა საბრძოლო მდგომარეობაში და როდესაც უკვე სექტემბერში სოხუმს დასჭირდა სოხუმის დამცველებს ტექნიკით მომარაგება, უკვე ამის იქ გადატანა თითქმის უკვე ვეღარ მოხერხდა.
დიდი დანაკარგის მიუხედავად რადიო თავისუფლების სამხედრო მიმომხილველის კობალი კლიკაძის ინფორმაციით, ტამისსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე მასშტაბური სამარხები არ არის, რადგანაც მოხერხდა ამ ბრძოლებში დაღუპულთა ძირითადი ნაწილის გამოყვანა. ტოვილთა და განსახლების სამინისტროში მოქმედებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის განყოფილება, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ამავე სახელწოდების სახელმწიფო კომისიის სამართალ მემკვიდრედ მიიჩნევა. განყოფილების წარმომადგენელი ვლადიმერ დობორჯგინიძე, რომელიც აფხაზეთის ომის დასრულების შემდეგ პირველივე დღიდან არის ჩართული უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების პროცესში და რომელმაც თავად 24 წლის ვაჟი დაკარგა სოხუმში, იმედოვნებს, რომ ბაბუშერის ტერიტორია ასე დაღუპულთა ცხედრების ამოცნობის შემდეგ, რომლებსაც ახლა დნმ-ის ანალიზი უტარდება, პროცესი სხვა ტერიტორიებზეც გადაინაცვლებს და ტამიშის ჯერიც მოვა.
ჩვენ გვაქვს სამარხები 30 სამარხი ჯგუფური და არამარტო ერთეული, მათ შორის არის ქეთევანა, კოჩარა, მაჯარკა, სოხუმის სხვადასხვა რაიონი, იაშუღა და სხვადასხვა. ტამიშიც ესე იგი, მე მინდა და მეტყვა, ის ტამიშიც ვინდა იყოს და სადაცა ყველა გადმოასვენეს, რა თქმა უნდა, პირველად თუ კიდე ვინმე დაკარგულია, ან გადმოსვენებულთა შორის იქნება უცნობი, დნმ-ის საშუალებით ციტეჯვარი ამას ყველაფერს გააგებდა.
ვლადიმერ დობორჯგენიძის ინფორმაციით, ბაბუშერის შემდეგ სოხუმის მინისტრთა საბჭოს შენობის შტურმის დროს დაღუპულთა სამარხი გაიხსნება. ამ კოლექტიურ სამარხში ექსპერტებს 47 ქართველი ეგულებათ.
თქვენ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ, შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გახლავთ გოჩალეჟავა. ბარემ აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც www.radiotavisupleba.gr. ქმ შეგიძლიათ მოისმინოთ როგორც ლაივი, ანუ პირდაპირი ეთერი ჩვენი გადაცემებისა, ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩანაწერების სიუჟეტები, წაიკითხოთ იგივე თქვათ ტექსტი, ნახოთ ფოტოები და თვალიროთ ფოტოები, ფოტოალბომები, ვიდეოები ნახოთ, მოკლედ ეწვიეთ ჩვენ საიტს. ახლა ნიკოს უნდა მოუსმინოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკავშირმა გადაწყვიტა რუსეთს ამ ეტაპზე არ დაუწესოს ახალი სანქციები უკრაინის კრიზისის გამო და განაცხადა, რომ ადგილზე ვითარება არაერთგვაროვანია. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთი დაადანაშაულა უკრაინის კრიზისის გამოყენების მცდელობაში მთელი რეგიონის დესტაბილიზაციის მიზნით. პეტრო პოროშენკოზე უკრაინის პრეზიდენტზე კი პუტინმა თქვა, რომ რუსეთმა და ევროპელმა პარტნიორებმა ის ვერ დაარწმუნეს არ შემდგარიყო ძალადობის გზაზე. ერაყის ახალმა პარლამენტმა პირველი სხდომა ჩაატარა იმ ფონზე, როცა მთავრობის ძალები განაგრძობენ ბრძოლას სუნით ექსტრემისტებთან ჩრდილოეთის ქალაქ თიქრიძე კონტროლის დასაბრუნებლად. ერაყის ავტონომიური ქურთა რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში აპირებს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამოცხადებას. მთავარი პროკურატურა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერისთვის გიგი უგულავასთვის ახვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებას მოითხოვს. ბაქოდან გამგზავრებისას უშუალოდ ირმა ნადირაშვილს შანტაჟის $350,000 ჰქონდა. მის შესახებ ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემ იმედის გადაცემა პოლიტიკის დროში განაცხადა.
ნიკო ნერგაძემ გითხრა ახალი ამბების შესახებ, მან მოკლედ გაგვაცნო ახალი ამბები. ახლა საქართველოში 8 საათი და 16 წუთია და განაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტმა მოგვაწოდა. ბრიტანეთის ელჩი ალექსანდრა ჰოლჰოლი ზუგდიდში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს დახურულ კარს მიღმა შეხვდა და თვითმმართველობის არჩევნები განიხილა. ის ასევე დაინტერესდა თვითმმართველობის რეფორმის მიმდინარეობით და დევნილთა განსახლების საკითხებით. მისი განცხადებით დევნილებს ძალიან რთულ პირობებში უწევთ ცხოვრება და საჭირო ამხრივ უფრო მეტი მუშაობაო. ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტის თიაშონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ.
ბრიტანეთის ელჩი ზუგდიდში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდა. შეხვედრაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და თვითმმართველობის რეფორმა მიმოიხილეს. მათ ელჩს გააცნეს ის პრობლემები, რომელთა მოგვარება საზოგადოება ხელისუფლების განელის. ალექსანდრე ჰოლჰოლმა აღნიშნა, რომ ზუგდიდში ვიზიტის ფარგლებში ახალდარჩეულ ქალაქის მერ ირაკლი გოგოხია შეხვდა და მისგან მოისმინა წინასაარჩევნო და არჩევნების შემდგომი პერიოდის შეფასება რეგიონში, ასევე ის პრობლემები, რომელიც ზუგდიდის მოსახლეობას აწუხებს. საუბრობს ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლი.
ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები გამართა, პირველი როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციასთან გამჭირდა რუსეთის საქართველოსთან, გაივასთან, ახალგაზრდა იურისტებთან, ასევე შეხვდა ახალდარჩეულ მერს. ახალდარჩეულ მერი კარგად იცნობს იმ პრობლემებს, რომლებიც უშუალოდ ზუგდიდში არსებობს, სამეგრელოს აწუხებს, სადენთა ორგანიზაციებთან ქონდა შეხვედრა, იმიტომ რომ ბრიტანეთში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს საკითხი და მიაჩნიათ, რომ დენებს აუცილებელია უფრო მეტი სამშობლოების გატარება, უფრო აქტიური ჩართულობა და ხვდებიან, რომ ძალიან საწე პირობებში უწევთ დენებს
ხოვრებას.
ელჩმა განმარტა, რომ ბრიტანეთისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოში დევნილთა კუთხით არსებული პრობლემები. იგი მიიჩნევს, რომ დევნილებს გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. შეხვედრას ეწრებოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობის ზუგდიდის ორგანიზაციის კოორდინატორი არჩილ თოდუა.
კონკრეტულად საუბარი იყო თვითმმართველობის რეფორმაზე, იმ გამოწვევებზე, რაც მას ახლავს თან, იმ ინფრასტრუქტურულ, სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებზე, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს, ყურადღება გამახვილდა ასევე დენილთა განსახლებისა და ზოგადად დენილთა პრობლემებზე სამეგრელოზე მოსანჩი და მათ შორის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში.
საუბრის დასასრულს ჰოლჰოლმა კიდევ ერთხელ გამოთქვა დიდი ბრიტანეთის მხარდაჭერა საქართველოსადმი რეფორმების გატარების მხრივ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
tonight. We gonna pump it in the air this night. We gonna burn that venue all the night. We gonna sing together, na na. Sing together, na na.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:21 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან, კახეთიდან, სადაც ახმეტის ნომერ 18 საოლქო საარჩევნო კომისია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადება. ერთმანეთს კოალიცია ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატი ბექა ბაიდაური და ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის გამგებლობის კანდიდატი ზურაბ ფილაშვილი დაუპირისპირდებიან. ელოდნენ თუ არა ისინი მეორე ტურს და რა შანსები აქვს ორივე კანდიდატს? სამის გარკვევას ცდილობდა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ავალაშვილი და მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე კოალიცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოდან ახმეტის გამგებლად კენჭს ბექა ბაიდაური იყრიდა. მას მოსახლეობის 42.67%-მა დაუჭირა მხარი. ოცნების კანდიდატისთვის არჩევნების მეორე ტურის დანიშნვა მოულოდნელი აღმოჩნდა. ამის მიუხედავად ბაიდაური საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებულია და წინა საარჩევნო კამპანიას ამომრჩეველთან შეხვედრით ყოველდღიურ რეჟიმში აგრძელებს. ამბობს, რომ მისი მთავარი პრიორიტეტი სოციალური პრობლემა მების მოგვარება და ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება.
ჩვენ ბევრი ამის გაკეთებას ვაპირებთ ახმეტაში. მე უკვე მთელი ეს წელნახევრის განმავლობაში ძალიან კარგად ვიცი ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსაგვარებელი საკითხები, რაც გვაქვს მოსაგვარებელი საკითხები. ჩვენ არჩევნების შემდეგ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენი პრიორიტეტი, როგორც მე არაერთხელ მითქვა, იქნება პირველ რიგში ადამიანი, ადამიანის კეთილდღეობა. ჩვენ ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს იგივე სოციალური კუთხით, ძალიან დიდი ნაბიჯები გადავდგით და მომავალში ვაპირებთ გადადგმას იგივე ინფრასტრუქტურის კუთხით, იგივე სკოლამდელი აღზრდის კუთხით.
კიდევ ერთი კანდიდატი, რომელიც განმეორებით კენჭისყრაში ახმეტის გამგებლობის თანამდებობის დაკავება შეეცდება, ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატია. ზურაბ ფილაშვილმა ადგილობრივ არჩევნებზე მოსახლეობის 28.74%-იანი მხარდაჭერა მოიპოვა. ფილაშვილი მეორე ტურის დანიშნვის მიზეზებზე საუბრობს და ამბობს, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი მისი კონკურენტის დაბალი რეიტინგია. ოპოზიციონერი კანდიდატი მოსახლეობას შეჩერებული პროექტების განხორციელებას პირდება.
ფიქრობ ალბათ იმანაც გამოიწვია, რომ ჩვენ ის კონკურენტი ვინც ბრძანდება ჩვენი მოქმედი გამგებელი ქართული ოცნებიდან, ალბათ მისმა დაბალმა რეიტინგმაც. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა რომ დავამთავროთ ეს უძრაობის ხანა, რასაც დღევანდელ სიტუაციაში ახმეტის რაიონი განიცდის და ფიქრობთ რომ მეტი გულისხმიერებით მოვიყიდოთ, მეტი ყურადღებით მიუდგეთ აღნიშნულ საკითხებს, თუნდაც გზებს, თუნდაც წყლებს და რა ვიცი ამხელა ფულები რო იხარჯება ესე არამიზნობრივად და უყურადღებოთ ამას მივაქციოთ და შედეგი დავანახოთ, რა შეიძლება შედეგი ნახოს ხალხმა ჩვენი მუშაობით.
ახმეტის ნომერ 18 საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის განცხადებით ოლქში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 34,429 არის, თუმცა 15 ივნისის არჩევნებში მონაწილეობა 14,815 ამომრჩეველმა მიიღო. დამტკიცებული შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით ბათილო ცნობილი საარჩევნო ბიულეტინების რაოდენობამ 527 შეადგინა.
რაც შეეხება მანდატებს, გადანაწილდა შემდეგნაირად: ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიცია, 3 მანდატი; ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 4 მანდატი; შალვა ნათელაშვილი, საქართველოს ლეიბორისტული პარტია, 1 მანდატი; ქართული ოცნება, 7 მანდატი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურისთვის ახმეტის გარდა თელავსა და ყვარელშიც ემზადებიან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სულამდენიმეც ამში შესრულდება 8 საათი და 30 წუთი, ანუ 9-ის ნახევარი. ეს ნიშნავს, რომ ნიკო უნდა შემოგვირთდეს ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მე და ნიკო ვმუშაობთ ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე თქვენთვის და მას უთმობ ახლა მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, როგორც დაგპირდით.
ევროკავშირმა გადაწყვიტა რუსეთს ამ ეტაპზე არ დაუწესოს ახალი სანქციები უკრაინის კრიზისის გამო და განაცხადა, რომ ადგილზე ვითარება არაერთგვაროვანია. 28 წევრიანი ბლოკის ელჩებმა ეს საკითხი ბრიუსელში პუშინ ჩატარებულ შეხვედრაზე განიხილეს. ასევე გავრცელდა ევროკავშირის დიპლომატების სიტყვები, რომ ბლოკის ქვეყნების მთავრობათა გადაწყვეტილებით სანქციების დაწესებისთვის მზადება უფრო ინტენსიური გახდება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთი დაადანაშაულა უკრაინის კრიზისის გამოყენების მცდელობაში მთელი რეგიონის დესტაბილიზაციის მიზნით. უკრაინის პრეზიდენტზე პეტრო პოროშენკოზე საუბრისას პუტინმა თქვა, რუსეთმა და ევროპელმა პარტნიორებმა ის ვერ დაარწმუნეს არ შემდგარიყო ძალადობის გზაზეო და პუტინმა თქვა, პოროშენკომ დაიკისრა პასუხისმგებლობა უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების გავრცელებაზე, როცა 30 ივნის ქვიან ღამით გადაწყვიტა არ გაეგრძელებინა 10-დღიანი ზავი აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან მიმართებაშიო. ეს ავტონომიური ქურთა რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში აპირებს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამოცხადებას. BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ბარზანი ამბობს, რომ ახლა 300 ხელსაყრელი დრო დადგა, ვინაიდან ერაყი ფაქტობრივად უკვე დანაწევრებულია. მთავარი პროკურატურა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერისთვის, გიგი ოგულავასთვის, ახვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებას მოითხოვს. სამშინ არსის განცხადებით გამოვიდა მთავარი პროკურორის მოადგილე ირაკლი შოთაძე. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური გიგი ოგულავას ადანაშაულებს სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობის თანხების გაფლანგვაში. საქმე ეხება კომპანია City Parks-ა და თბილისის მერია შორის 2007 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებას. ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემ იმედის გადაცემა პოლიტიკის დროში განაცხადა, რომ ბაქოდან გამომგზავრებისას პარლამენტარ ივან ადერაშვილს შანტაჟში $350,000 ჰქონდა. მან აღნიშნა, რომ პარლამენტარებს ივან ადერაშვილს და ზურაბ ჯაფარიძეს ბაქოდან შავი ფული მოჰქონდათ დაახლოებით $1,000,000 ოდენობით, რის გამოც 4 საათის განმავლობაში დაკავებულები იყვნენ. მან ასევე თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეთნიკურ ნიადაგზე მარნეულის რაიონში არეულობის მოწყობას გეგმავდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და ახლა აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი მარიამ ციндеლიანისგან, იმიტომ რომ ბოლო დღეები არის ზაფხულისათვის შეუფერებელი სიგრილე დგას ყოველ შემთხვევაში თბილისში და ნახოთ საინტერესოა ივლისი დადგა ხო უკვე ზაფხულის მეორე თვე ძალაში შევიდა ზაფხული, მაგრამ ამინდი არ გვაქვს ისეთი შესაფერისი და ნახოთ დღეს როგორი ამინდი იქნება. მარიამ ციндеლიანს უნდა მოვისმინოთ ახლა.
სინოპტიკოსების ვარაუდით დღეს კვლავ დაცხება. ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, პლუს 26 გრადუსია გამოცხადებული. ქუთაისში მზიანი ამინდია ნავარაუდები, სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 25, მეორეში კი პლუს 18 გრადუსი იქნება. მესტიაში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა, ზუგდიდში ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსამდე ავა. ახალციხესა და გორში მზიანი ამინდია გამოცხადებული, სიღნაღში პლუს 30 გრადუსამდე დათბება. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, ნავარაუდებია მზე.
მარიამ ციндеლიანი გახდათ ეს, რომელმაც ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო და ახლა გვეტყვის, როგორი ამინდი იყო ბრაზილიაში ოთარ მაღლაკელიძე. ოთო, ჰა, გვეტყვი, როგორი ამინდი იყო გუშინ ბრაზილიაში სპორტული სიახლეები უნდა გაგვაცნოს ახლა. ოთო, თუმცა იქ დღე იყო, შენ რო ღამეს ათენებდი, იქ დღე იყო, ხო?
ჩვენთვის ვამბობ.
ჩვენთვის, ხო, ნამდვილად.
მოგესალმებით, სოფლიოს ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლას 8 ქვეყნის ნაკრები შემორჩა. ბრაზილიას, კოლუმბიას, საფრანგეთს, გერმანიას, ჰოლანდიასა და კოსტა-რიკას, გუშინ არგენტინა და ბელგია დაემატნენ. არგენტინელებმა ვერც ამჯერად შეძლეს იმ თამაშის ჩვენება, რასაც მათგან გულშემატკივრები ერიან მეოთხედ ფინალის საგზური დიდი გაჭირვებით მოიპოვეს შვეიცარიას ერთადერთი გოლი გაუტანეს და ისიც დამატებით დროის მიწურულს პენალტების სერიამდე 2-0 წუთით ადრე ანხელ დიმარიას გოლს შვეიცარიის ნაკრების საოცალი გააქტიურება მოხდა ოტმა ჰიცფელდის გაწვრთნილმა გუნდმა რამდენიმე ძალიან სახიფათოსა გოლები მომენტი შექმნა ერთ-ერთ ეპიზოდში კი სამხრეთ ამერიკელები სასწაულმა გადაარჩინა თუმცა მათ მაინც მოახერხეს შენარჩუნება სასურველი ანგარიშის და ნახი მეოთხედ ფინალში გავიდნენ როგორც მოგახსენეთ მეორე მეორეთ ფინალში ერთმანეთს ბელგიის და ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებები დაუპირისპირდნენ და 90-10 წუთი ამ თამაშშიც არ აღმოჩნდა საკმარისი გოლუდ გაილია რაც პირველ ყოვლისა ამერიკელთა მეკარის ტიმ ჰოვარდის ბრწყინვალე თამაშის დამსახურებაა ბელგიელებმა მეტოქის კარის მიმართულებით 38 ჯერ დაარტყეს აქედან 27 ჯერ ზუსტად მაგრამ ჰოვარდს მაინც ვერაფერი მოუხერხეს დამატებით დროში კი 3 გოლი გავიდა და აქედან 2 ამერიკელთა კარში ბელგიამ მეტოქე 2-1 დაამარცხა და მეორე ფინალური ეტაპიც ამით
ამ შეხვედრით
დასრულდა.
მე არ მინახავს თამაშები გული დამწყდა ახლა მეკარის გამო თუნდა.
ერთ-ერთი ყველაზე კარგი
27 ჯერ აიღო
სანახაობრივი თვალსაზრისით. ამრიგად შეგვიძლია უკვე მეოთხე ფინალის 4-ვე წყვილი ჩამოთვალოთ ბრაზილია კოლუმბიას დაუპირისპირდება საფრანგეთი გერმანიას, ჰოლანდია კოსტა-რიკას, ხოლო არგენტინა ბელგიას. აქედანვე ცნობილია ისიც რომ ნახევარფინალში ბრაზილიისა და კოლუმბიის წყვილიდან გასული საფრანგეთსა და გერმანიას შორის მოგებულს დაუპირისპირდება, ხოლო ჰოლანდიასა და კოსტა-რიკას შორის საუკეთესო არგენტინა ბელგიის წყვილის გამარჯვებულს. დღეს დახვალ მონდიალზე დასვენების დღეებია 4 და 5 ივლისს კი მეოთხე ფინალები შედგება. ჩილეს ნაკრების თავდამსხმელმა მაურისიო პინილიამ კი სხეული მსოფლიოს ჩემპიონატის მერვედ ფინალის ერთი სათამაშო ეპიზოდის ამსახველი ტატუთი დაიმშვენა. შეგახსენებთ ჩილელები მუნდიალს ბრაზილიის ნაკრებთან პენალტების სერიაში წაგებით გამოეთიშნენ, არადა დამატებითი დროის მიწურულს გამარჯვების რეალური შანსი ვერ გამოიყენეს. მეტოქის საჯარიმოში შეჭრილმა პინილიამ ბურთი ხარიხას გაარტყა. სწორედ ეს მომენტია მოისვირინგა ფეხბურთელმა სხეულზე მინაწერით 1 სანტიმეტრი ტრიუმფამდე.
რა საინტერესო.
ის სურათებიც გავრცელდა მაშინ ინტერნეტში, შეიძლება დაათვალიერო. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, ყვარელში კურორტ ლოპოტაზე დასრულდა ქალმოჭადრაკეთა გრან-პრის მეხუთე ეტაპი, რომელშიც მონაწილეობა მსოფლიო ჭადრაკის 12-მა ვარსკვლავმა მიიღო, მათ შორის 2 ქართველიც იყო, მაგრამ ორივე საპრიზო სამეულს მიღმა დარჩა. საქართველოს ყველაზე მაღალ რეიტინგიანი მოჭადრაკე ნანა ძაგნიძე გუშინ დასკვნით ტურში სლოვენიის ნაკრების წევრ ანა მუზიჩუკთან ყაიმს დასჯერდა, 11 შესაძლებლიდან 6.5 ქულა დააგროვა და მეოთხე ადგილი დაიკავა. ბელახოტენაშვილს გრან-პრის წინა ეტაპებზე დაკავებული ერთი პირველი და ერთიც მეორე ადგილი უმყარებდა პოზიციას, მაგრამ ამჯერად ძალიან წარუმატებლად ითამაშა, მხოლოდ 3 ქულა დააგროვა და მე-11 ადგილი დაიკავა, როგორც მოგახსენეთ 12 მონაწილეს შორის. შეგახსენეთ ლოპოტას ეტაპის ჩემპიონი ჩინელი ჰო უიფანი გახდა, რომელიც მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონია. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში საინტერესო ღონისძიება გაიმართება. საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია 4 წლის წინ გარდაცვლილი სპორტული კორესპონდენტის ბაჩო სვანიძისადმი მიძღვნილი წიგნის პრეზენტაციას მოაწყობს. ღიმილის ბიჭი, ასე ქვია წიგნს, რომელშიც მნიშვნელოვანი ნაწილი ბაჩო სვანიძის მიერ მსოფლიო სპორტის ლეგენდებთან კეთებულ ინტერვიუებს უკავია. დღეს ცნობისთვის სპორტული ჟურნალისტიკის საერთაშორისო დღეა.
გილოცავთ თუ ამ დღეს და წარმატებებს გისურვებთ მუნდიალზე. დასვენება არისო 2 დღე არის, ესე იგი კაცების დიდი ნაწილი და არა მხოლოდ კაცების დიდი ნაწილი ღრმა ძილს მიეცემა დიდი ეჭვი მაქვს ამ 2 დღის განმავლობაში. და 8 დაგვიბრუნდება, 8 ჯერ არ დაიძინებს, 8 დაგვიბრუნდება ზუსტად 1 საათში ეთერში, ისევ და ისევ რა თქმა უნდა სპორტული სიახლებით და საქართველოში 8 საათი და 38 წუთია. და უნდა განვაგრძოთ ჩვენი გადაცემა კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, ამჯერად ქუთაისს უნდა მივაშუროთ, სადაც ქალაქის ცენტრში მდებარე ძველ შენობას ერთ-ერთი კომერციული ორგანიზაცია განთავსებული სარემონტო სამუშაოები უტარდება. როგორც ახლომდებარე ბინებში მცხოვრები მოსახლეობა აღნიშნავს, ეს შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია შეტანილი და მისი თვითნებურია რად გარემონტება კანონდარღვევა. ამ საკითხთან დაკავშირებით გუშინ მშენებლობის ადგილას საპროტესტო აქციაც გამართა, რომელსაც პოლიტიკური ორგანიზაციები წესდებოდნენ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა არსებული ვითარებით.
ქუთაისში, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, წერეთლის ქუჩა ნომერ 2-ში არსებულ შენობას, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია შეყვანილი, კომერციული ფართის მოსაწყობად სარემონტო სამუშაოებს უტარებენ. არსებული ინფორმაციით, აღნიშნულ ადგილას მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფართოვდება. თუმცა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის თანამშრომლებმა აღნიშნული ინფორმაცია უარყვეს. გვირეკავენ და გვეკითხებიან, ჩვენი არის თუ არა ის ფართ, რომლის მოწესრიგება მიმდინარეობს, სამწუხაროდ მარც არ ეკუთვნის განმარტავენ ოფისის თანამშრომლები. აღნიშნულ მშენებლობას ადგილობრივი მაცხოვრებლები და პარტია თავისუფალი საქართველოსთვის ქუთაისის ორგანიზაციის წარმომადგენლები აპროტესტებენ. პარტიის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გოგი წოლაიას განცხადებით, შეუძლებელია აღნიშნული ფართი კომერციული მიზნით იყიდებოდეს. ასეთი ტიპის თაღი მესხიშვილის თეატრსაც კი არ აქვს და ისიც გაასხვისონ თუ კარგია. ახლა გამოჩნდება თუ რამდენად ქალაქის მოყვარე არიან ახლადარჩეული საკრებულოს დეპუტატები, ნირვანაში რომ არიან და ნებიურობენ, განაცხადა წოლაია.
მე როგორაც მაქვს ინფორმაცია, ეს ფართი რეესტრ შეცომი თუ დანაშაულით მიკუთვნებული იყო შიდა ფართზე და ბანკმა გაყიდა და იყიდა სმარტმა, მეფრიო ეს იყო დანაშაული, კეთილი უნდა ინებოს. მერიამ და წერილი ახლავე უნდა აფრინოს პროკურატურას, ჟადა დაიწყონ ამის მოკლევად გამოძიება.
და არის ისტორიული ღირებულების და არქიტექტურის სამსახური გასცეს დასულ ზალბას ამაზე. რა არის და როგორ არის ახლა? შესაძლებელია არ მიცნება და შეიძლება დაგეგმოს.
შენობის კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში ყოფნას უარყოფს ქალაქის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ანდრო მარჯანიშვილი. ის ასევე აღნიშნავს, რომ შენობა კერძო მესაკუთრის არის და იქ მშენებლობა არანაირ კანონს არ ეწინააღმდეგება.
ის არის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა. შენობა არის კერძო საკუთრება, ის კერძო საკუთრებაა უკვე მრავალი წელია, სახელმწიფო საკუთრებას წარმოადგენდა ეს შენობა გასულ საუკუნეში. ამჯერად მას უკვე კიდე განმეორებით შეეცვალა მეპატრონე და ასხვისება მოხდა მის და მისი პატრონის სურვილის შესაბამისად ხდება შემინვა, რაც არ ეწინააღმდეგება არანაირად გეგმარებით პრინციპებს.
აღნიშნული შენობის წინ მოქალაქეები შეიკრიბნენ და სარემონტო სამუშაოები გააპროტესტეს. მიმდინარე ტერიტორიაზე, სადაც ასევე საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერების ადგილი და სუპერმარკეტებია, მოქალაქეები იქ არსებულ უკანონო გარევაჭრობასაც აპროტესტებენ.
ამ ადგილზე, სადაც ჩვენ დღევანდელ ეხლა არის ძალიან ვიწრო გასასვლელია და არის ქალაქის ძველი ადგილი საფცალფეხო გზისა. უბრალოდ ამ გზაზე გავლა, მე ფიქრობ, მე უხერხულებო და ალბათ ვერ შევთავაზებ. ნუ თუ ახლა ქალაქის ხელმძღვანელობა ამ ქუჩაზე არ დაგეგმარა, ნახ თუ არ დაგეგმარა, მაშინ სადადია. და თუ ეს მოწონთ, ალბათ მაშინ ქუჩა მაგდებოვნება.
შექმნილი ვითარებისა და პროტესტის გამო გუშინ გვიან საღამოს სარემონტო სამუშაოების წარმოება შეჩერდა. როგორც პოლიციის თანამშრომლები რადიო ძველ ქალაქთან განმარტავენ, მათ მშენებლობის შეჩერების თაობაზე ფართის მესაკუთრე გააფრთხილეს. პოლიციის წარმომადგენელთა განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განყოფილებას მოქალაქე მიმართა, რომელმაც სასამართლოს გადაწყვეტილება წარმოადგინა. პოლიციელთა მისვლის შემდეგ ადგილზე მომუშავე პირებმა სამშენებლო სამუშაოები შეწყვიტეს. გაგრძელდება თუ არა ფართის მშენებლობა, ეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
I'm not gonna blast you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie to you and your family. I'm better than that. I'm not gonna hate you in the magazine. I'm better than that. I'm not gonna compromise my Christianity. I'm better than you that. You know I'm not gonna diss you on the internet, 'cause my mama taught me better than that. I'm not gonna lie.
Лапарокопс радио თავისუფლება 8 საათი და 45 წუთი სრულდება საქართველოში. Никон Эргадзе ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკავშირმა გადაწყვიტა ამ ეტაპზე რუსეთს არ დაუწესოს ახალი სანქციები უკრაინის კრიზისის გამო და განაცხადა, რომ ადგილზე ვითარება არაერთგვაროვანია. Რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა დასავლეთი დაადანაშაულა უკრაინის კრიზისის გამოყენების მცდელობაში. მან ასევე თქვა უკრაინის პრეზიდენტზე პეტრო პოროშენკოზე საუბრისას, რომ რუსეთმა და ევროპელმა პარტნიორებმა ის ვერ დაარწმუნეს არ შემდგარიყო ძალადობის გზაზე. ერაყის ავტონომიურ ქურთა რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში აპირებს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამოცხადებას. მისი თქმით, ახლა საამიშოდ ხელსაყრელი დრო დადგა, ვინაიდან ერაყი ფაქტობრივად უკვე დანაწევრებულია. მთავარი პროკურატურა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერისთვის, გიგი უგულავასთვის, აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებას მოითხოვს.
ეს ნიკო ნერგაძე გახდათ. 8:46 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას სიუჟეტით. ერთი წელი გავიდა საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტის შექმნიდან. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ზედამხედველობს საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის შესრულებასა და ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას, რისთვისაც ინსპექტორი კანონის ფარგლებში ამოწმებს საჯარო ორგანიზაციების მიერ მონაცემთა დამუშავების კანონიერებას. როგორი იყო პირველი წელიწადი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისთვის და რამდენად ეფექტიანია კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, რომლითაც განსაზრულია ინსპექტორის მანდატი? ჯიმშერ ახვიაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი კანონის ფარგლებში ახორციელებს საჯარო ორგანიზაციების მიერ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმებას. წლის განმავლობაში ინსპექტორის ინიციატივით და მოქალაქეთა განცხადებების საფუძველზე ინსპექტირება ჩაუტარდა 16 სამინისტროსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს. მოქალაქეთა მიმართვის საფუძველზე ინფორმაცია გამოთხოვილ იქნა 20-ზე მეტი კერძო ორგანიზაციიდან, რის შედეგადაც, როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი ამბობს, ინფორმაციის ნაწილი წაიშალა, ნაწილი კი გასწორდა. ასევე შეწყდა მონაცემთა დამუშავება და გამოსწორდა ნაკლოვანებები.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო პირველი საქმე, ეხებოდა პოლიტიკური შეხედულებების შემცვლელ ინფორმაციას საჯარო მოხელეების და ყველა ეს კითხვარი, რომელიც იყო შევსებული და გამოხატავდა ვთქვათ პოლიტიკურ შეხედულებას, ეს ინფორმაცია განადგურდა, იმიტომ რომ ეს არის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები, ისევ როგორც ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სხვა, რომელთა დამუშავება ზოგადად აკრძალულია, თუ კანონის სპეციალურ გამონაკლისებს არ განსაზღვრავს და არცერთ გამონაკლისში არ ჩნდებოდა.
თამარ ქალდანის თქმით, შეუძლებელია ერთ წელიწადში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვა, რადგანაც ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული სისტემის შექმნა დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, როგორც ხელისუფლების, ასევე კერძო სექტორის მხრიდან. არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა აქტიურობა, რათა მათი პირადი ცხოვრება იყოს დაცული, ხოლო მონაცემების მოპოვება და შენახვა ხდებოდეს კანონის სრული დაცვით. მაინც რა არის პერსონალური მონაცემები? ამ კითხვის პასუხა თამარ ქალდანი ამბობს, რომ ყველაფერი პერსონალური მონაცემებია, რითაც შეიძლება კონკრეტული პიროვნების იდენტიფიცირება.
სახელი და გვარი დაწყებული, ბარათის ნომრით დამთავრებული, თითის ანაბეჭდით, გამოსახულებით და ასე შემდეგ. თითოეული ადამიანის მონაცემი საშუალო სტატისტიკა არის საერთაშორისო კვლევებისა, ინახება 150-დან 1500-მდე მონაცემთა ბაზაში, იმის და მიხედვით, სად უფრო მეტად აქტიურია მოქალაქე. აქედან გამომდინარე, ანუ პრაქტიკულად ყველა საჯარო დაწესებულება და ყველა კერძო ორგანიზაცია, რომელიც კლიენტებზე, მოქალაქეებზე მუშაობს, მათ აქვთ დიდი დოზით პერსონალური მონაცემები. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, მაგრამ თავარია, რომ ამ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება, გამოყენება, გასაჯაროება და ამავდროულად ხდებოდეს მხოლოდ კანონის დაცვით.
ეს იყო თამარ ქალდანი. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტის ამოქმედებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში, რომელიც ავტორია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში პირველი მოსმენით შეტანილი ცვლილებებისა. ლაშა ტუღუშის თქმით, უნდა გაიზარდოს ინსპექტორის უფლებამოსილება.
სამართლებრივი სივრცე, რომელიც არსებობს დღეს, არ არის ეფექტური, ვინაიდან ინსპექტორი დღეს მოქმედი კანონით არის საკმაოდ სუსტი. ის ინიშნება მთავრობის მიერ, მოგესენებათ, ამოცანა ინსპექტორის არის ძირითადად კონტროლი სისტემების, რომელიც მთავრობის ქვეშ არის და როგორც წარმოგიდგენიათ, ინსპექტორი, რომელსაც ნიშნავს მთავრობა, აკონტროლებს ასევე მთავრობას.
ლაშატუღუშის თქმით, უნდა შეიცვალოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის დანიშნვის წესი. მთავრობის მეთაურის ნაცვლად მას პარლამენტი უნდა ნიშნავდეს. ინსპექტორის ინსტიტუტისა და როლის გაძლიერებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაურიც.
პირველ რიგში აქ საუბარი იქნება იმაზე, რომ იგი აქტიურად ჩაერთვება მაშინ, როდესაც დაიწყება, ასე ვთქვათ, მოსმენა კონკრეტული პირის, ხო? იმიტომ რომ როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენელი მიმართავს სასამართლოს და სასამართლო მას მისცემს უფლებას, რომ განახორციელოს მოსმენა ან თვალთვალი, ამ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია ასევე გადაეცემა პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ინსპექტორს და მას უკვე ყველა ბერკეტი ექნება იმისა, რომ მონიტორინგი განახორციელოს მთელი ამ პროცესის.
ეკა გიგაურის თქმით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით პრობლემებია როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. ყველაზე თვალშისაცემია კერძო კომპანიების ცდომა მოქალაქეთა მობილურ ტელეფონებზე.
მოსახლეობა შეიძლება ითქვას უმეტესობა არის შეწუხებული, იმით რომ ყოველდღიურად ათობით SMS იღებს, სხვადასხვა სარეკლამო ხასიათის SMS-ებს და გაუგებარია ვინ აწვდის ამ კომპანიებს ჩვენს ტელეფონის ნომრებს. და მეორე არის, რა თქმა უნდა, თავრობის ნაწილში ყველაზე დიდი პრობლემები მაინც საგამოძიებო ორგანოებს შეეხებათ, ის რომ მათ აქვთ ულიმიტო წვდომა მობილური ოპერატორებში დაცულ ინფორმაციამდე.
ეს იყო ეკა გიგაური, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიკი მიიჩნევს, რომ მონაცემთა ეფექტიანი დაცვისათვის მნიშვნელოვანია როგორც მოქალაქეთა გათვითცნობიერება, ასევე საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვა. ამ მიზნით ერთი წლის განმავლობაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა 600-მდე კონსულტაცია გასწია და 500-მდე საჯარო მოხელესა და კერძო ორგანიზაციის წარმომადგენელს ჩაუტარა ტრენინგი მონაცემთა დაცვის თემაზე.
თქვენ ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით და ახლა უნდა მოვისმინოთ აფიშა კულტურული ღონისძიებების ნუსხა მარიამ ცინდელიანისგან.
თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი ასეკვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში დაათვალიერებთ თეო კოხოძის გამოფენას „სადგური“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. პროექტი „სადგური“ თემატურად მხატვრის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც, როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. მიხელ თუმანიშვილის სახელობის თეატრში დღეს პრემიერა „ჰელადოსი“ ასეკვია სპექტაკლს, რომელიც რეჟისორმა გოგა პაპინაშვილმა ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოების მიხედვით დადგა. თუ კინოში წასვლა გადაწყვიტეთ, შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანს ეწვიოთ, გადის რეჟისორ მარიამ ქაცარავას ახალი ფილმის „ღვარი“, ფილმი „არეულები და მეზობლები“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ „ტრანსფორმერები“ გადაშენების ხანა 3D ფორმატით. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია: ბიზნესმენების და გენიალური მეცნიერების ჯგუფი ცდილობს დახვეწას ტექნოლოგიები ისე, რომ უცხო პლანეტელების შემოტევის განმეორების შემთხვევაში კაცობრიობას ჰქონდეს საპასუხო იარაღი.
მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო დღევანდელი დღის აფიშა, განვაგრძობთ გადაცემას. იპოთეკური სესხის მქონე მოქალაქეებმა ქობულეთში კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გამართეს და დაბალპროცენტიანი სესხის მოთხოვნით რამდენიმე წუთით ცენტრალური გზას გადაკეტეს. დასარალებულები შიშობენ, რომ ბანკის კრიტერიუმებს ვერ დააკმაყოფილებენ და სესხის გარეშე დარჩებიან. აქციის რამდენიმე მონაწილე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესაც შეხვდა. ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
იპოთეკით დაზარალებულებმა ქობულეთში ცენტრალური მაგისტრალი რამდენიმე წუთით გადაკეტეს. მიზეზი იმ გრძელვადიან სესხზე უარის თქმა გახდა, რომელთაც მათი განცხადებით რამდენიმე თვეა ელოდებიან. ამბობენ, რომ საბანკო სექტორის წარმომადგენლები მათ ოჯახებში მიდიან, სოციალურ მდგომარეობას ამოწმებენ და სესხის გაცემისათვის შესაბამის გარანტიებს ითხოვენ. მოქალაქეები მთავრობას დახმარებას და უფრო მოქნილი პროგრამის შემუშავებას თხოვენ. მათი განმარტებით ბანკის პირობებს მხოლოდ ერთეულები აკმაყოფილებენ, რის გამოც პრობლემური სესხის მქონე და უმეტესობას გამოსახლება ემუქრება.
უნდა მუშაობდეს, სესხი უნდა ქონდეს, ხელფასი უნდა ქონდეს. თავდები უნდა გყავდეს და რო არავინ არ გყავს, ვერ მუშაობ და სახლი გარილო დაგარგული გვაქვს, იმიტომ ვთქვა დაგვეხმარეთ და დახმარებას ვითხოვთ. სხვა არა. მოგცენ იმის დრო, ერთწლიანი დრო, მაიც მოგცეს და ჩვენი სახლი ჩვენ გავყიდოთ. კაცო და ჩვენ იგენის გავისტუმროთ.
ჩვენი ოჯახები რო ქუჩაში არ დარჩეს, დავიცავთ ყველანაირად. ეს ჩვენ ვითხოვთ ავრობიდან დახმარებას. სხვას არაფერს არ ვითხოვთ.
არჩევნებამდე გამოსახლებული ვარ 2012 წლის 12 ივლისს. მე ქუჩაში ვარ, არც მაჟორიტარი დეპუტატია ჩემთვის ცოცხალი, არც ერთი, არც მეორე, არც ხელისუფლება. ხოდა მოდით ახლა და დამიჭირეთ სახლი არ მაქვს კარიერმან. სიამოვნებით წამოვარკვევდგან.
აქციის მონაწილეები დღის მეორე ნახევარში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს შეხვდნენ. კობულეთში იპოთეკით დაზარალებულთა ნაწილმა არჩილ ხაბაძეს ბანკთან შუამდგომლობა და პრობლემის ერთი წლით გადავადება სთხოვეს. მთავრობაში აცხადებენ, რომ დაზარალებულთა რისკების შესწავლა და სესხის გაცემა ბანკის პრეროგატივაა და პროცესში ვერ ჩაერევიან.
მხოლოდ რომ თუნდაც ერთი წელი მაინც რომ მოგვცენათ საშეღავათო პერიოდი, რომ შემდგომში ასე ვთქვათ ხალხმა შეძლოს საიმ თანხის გადახდა. სხვა შემთხვევაში ძალიან გაუჭირდება ხალხს, რომ იმდენი პრობლემა აქვს ხალხს დაგროვილი, რომ ეს საშეღავათო პერიოდი აუცილებელია.
ჯერ ბანკს უარი არავისთვის არ უთქმი, აქედან გამომდინარე ის განცხადება, რომ ვებსარგებლობ და სესხის ხელშეკრულება გაფორმდა ან არ გაფორმდა, ამაზე საუბარი ნაადრევია, იმიტომ ბანკი მუშაობს, აფასებს რისკებს, ითვლის და აქედან გამომდინარე ბანკი უკვე შესაბამისად გააკეთებს მოთხოვნას ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით. არავიზე არც უარი უთქმიათ, არავიზე არც კი უთქმიათ. ანუ შესწავლა მიმდინარეობს იმ სიების, რომელიც ჩვენ გადავიცით ბანკს.
იპოთეკით დაზარალებულების პრობლემას გამოეხმაურა ქობულეთის მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში ფათი ხალვაში. დეპუტატის თქმით, კერძო სექტორში ვერ ჩაერევა, თუმცა ამბობს, რომ მოსახლეობის ინტერესებს მაინც დაიცავს.
არწმუნებთ და ვეუბნები ჩემს მოსახლეობას, რომ მე შევეცდები კიდე რამდენად შეიძლება ჩემი სტატუსი და კომპეტენცია მომცემს იმის საშუალებას, რომ ჩავერიო ამ საკითხებში, გავიგო და კონსულტაციებს გავმართავ თავრობის თავმჯდომარესთანაც. მე მქონდა ერთი კვირის წინ საუბარი თავრობის თავმჯდომარესთანაც და შევეცდები, რომ ყველანაირად გვერდით დაუდგე.
თავრობის მიერ დამტკიცებული პროგრამით მოქალაქეებს, ვისაც ბანკი 15%-იან სესხს დაუმტკიცებს, სამი წლის მანძილზე მთავრობა ყოველთვიურად დავალიანების 12%-ს დაუფარავს.
რეკლამა H2O2-ზე.
უყურემ სოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2-100-100.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. Feel a sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good that I got a year. So good, so good that I got a year. So good.